Nav labi, nav labi. Jūs redzat, nav pirmām kārtām, nav viss spēlētājs šeit, un tie, kas ir, tad daļa jūtās ne savā ādā, jūtās vienkārši slikti duši ir, ja, un, nu, daktēri dar visu iespējamo, lai rītdienai viss sakārtu. Nedomāju, ka rītdien, es domāju, varbūt, kā mums teikt, gudri cilvēki saka, ir tas infekcijas bacilis, kāds klīst apkārt, un kāds, kādam organismam stiprāks, kādam nē, un tā, dažiem spēlētājiem problēmas ir, un naktī nav gulējuši, ir vairāk no komandas tagad, nu, tur ar Mārtiņu un Strelnieku mēs nolēmām neriskēt, viņi palika viesnīcā. Nu, vēl mums ir laiks 24 stundas. Nu, mētā gaidām Amerikas speciālistu lēmumu, viņš šodien būs, redzēsim. Pats viņš saka, viņš jūtos labi.